Нұр Отан партиясының 14-ші съезі біз үшін мерейлі меже, ел тәуелсіздігінің 20 жылдық мерекесінің қарсаңында өтейін деп отыр. Біз жасампаз 20 жылда 100 жылға татитын ұланғайыр жолды басып өттік. Арайда азаттық арқылы қол жеткізген жетістіктердің баршасында Нұр Отан партиясының сүбелі үлесі бар. Төңірегіне мұраттас серіктерім топтасқан партия тәуелсіздік жылдарында қоғамды жаңа жобаларға жұмылдыра білді. Шын мәнінде халықты бейімге айналған Нұр Отан менің бастамаларыма қолдау көрсетіп, іргелі істердің ұйытқысы бола білді. Осылайша біз биік белестерді бірге бағындырдық. Тәуелсіздіктің жасампаз 20 жылдығы елімізді орнықтыру жолындағы алғашқы кезеңнің мерейлі қорытындысы болып табылады. Біз мың жылдықтың үшінші он жылдығына қадам басу арқылы ел дамуының жаңа кезеңінде тұрмыз. Бүгінде 2020 жылға дейінгі индустриялық инновациялық дамудың стратегиясын жүзеге асыра бастадық. Ғасырлық мәні бар бұл жоба бізге жаңа міндеттер мен жауапкершіліктер жүктейді. Оның үстіне болашақтың не ұсынарын болжап білу бүгін қиын. Көптеген елдер дағдарыс дауылына шыдас бермей шайқалуда. Сондықтан бұл кезеңді біз биік рухпен, кең тыныспен, тың серпінмен бастағанымыз абзал. Ол солай болғалы да тұр. Баршаңыз білесіздер, жаңа жылдан кейін елімізде мәжіліс сайлауы өтеді. Бұл жолы мәжіліс сайлауымен бірге жергілікті мәслихаттарында сайлауы болатынын белгілі. Сайлау қорытындысы бойынша конституцияға сәйкес біздің мәжіліс кем дегенде 2 партиядан тұру керек. Елімізде саяси партияларға алғашқы рет осындай мүмкіндік беріліп отыр. Бұл сайлаудың жауапкершілігі мен жүгін арттырып, партиялар арасындағы шынайы бәсекелестікті қыздыра түсетін белгілі. Мен ел болашағын айқындауға мүмкіндік беретін осы сындарлы сынақта Қазақстан халқы қолдау көрсетіп, Нұр Отан партиясы басым дауыс алады деп кәміл сенемін.